Од кај ја... си га испаднаа 600 милиони, пошто кај нас требаше 300 да се скратат?
Па се не знам. Ти кажам, ели што ми пишал?
Јас вчера...
29% од позициите што ви се буџет...
20... А ние имаме скратено... Точно, ние имаме скратено околу 16%. Значи, треба отприлика се толку да скратиме. Така беше околу 14-15. Ако сме дале 180 милиони, треба уште 180.
Колку ти се збирно позициите? 42, 46 и 49? 48? Колку се пута 0,29?
Има уште една друга работа. Мислам, окей, ако е само математичка операцијава, ке скратиме и тоа е тоа. Со вакво кратење ние на комунални услуги на нула сме веќе. Зашто ставката ни е 70% сега потрошена. 30 која ќе скратиш од скупната и 70 потрошени стигаме до нула. Мислам, реално, нити струја може да плаќаме до крај, нити телефони, нити ништо. Дај некако да видиме што ќе правиме. Подобро, дај плативе да ги скратиме.
Да, да скрати. Скратиме, не знам што да правиме. Ја не сум магионичар да можам да направам од ништо нешто.
Значи, па токму заради тоа, значи ако не смеам уплати да скратам, ако не смеам на друго место да скратам, се ќе сведеме на нула и пак нема да ја завршиме работата. На крајот на краиштата, зошто одиме со глава во зид? Дај плати да скратиме и готово, ко цел свет шо прави.
Горде, тоа треба на влада да се дискутира, не со мене сам.
Не, окей, мислам, ја сега со тебе го дискутирам, пошто го отворивме муабетот и на
кути. Не може да не се скрати, затоа што буџетот нема пари, едноставно. Ја можам да седам и да нема ребаланс и седат 6 месеци налозите у трезор.
Абе, само... знам...
ќе биде плюкање по мене, а ништо у пракса нема да се смени. Нема да им
платиш,
немаш да им платиш и вака и така.
Дори и ветер ќе биде.
Нема пари.
Ама те разбирам...
Ке ти зивкаат од сите страни, ке те... Вака која знаат дека нема пари, нема пари, толку.
Ама еве, и овие комуналниве трошоци, мислам, ке ги скратиме. Па по-добро плата да скратиш него тоа. У секој момент, ева нас, секој ден ни се заканува дека струја ке ни исключи.
Ни една сметка.
Ни една сметка.
Избркајте 500 луѓе од администрација што не ти требаат и готово.
Па или да избркаме, или да земеме да ја скратиме платата, бе не е трагедија 5% плата да се намали или 10% плата во услови на криза.
Па ништо не е трагедија.
Можам, нема...
Трагедија е кога за култура ми оде 5% од буџетот. Тоа е трагедијата. И филмот на Стале Попов е трагедијата наша.
Па стварно е тоа, секој нормален човек ќе разбере, ќе каже, окей бе 5%, ама останав на работа, знаеш. Не се оди со глава во зид. Јас сум повеќе, мислам се со тебе си правам мова. Јас сум повеќе колку треба, нека се скрати и плата, нека се скрати и број на луѓе ако треба, ама да видиме, да функционираме у другиот дел. Шо ќе работи бе полиција ако нема пари за бензин, ако нема пари за реагенци, шо ќе работи? Ке седиме у канцеларија без струја.
Добро, ама не го игнорирајте проблемот. Се вие ми праќаш тоа што не сме се договориле и сега што да правам ја? Ако е така, земи, јави му се на телефон, барај средба, објасни се, шо ќе ти даде насока, тоа...
Да, да, да.
Не ми предлогај пучет, што не можам да го затворам и испаја се, јас сум крив за се одржава. Сите лоши работи, ја треба да ги кажам, ја треба да ги сообщам, ја треба да ги направам.
Не без оки, не треба ти да ги кажам, да имам можност...
Ја ќе се карам со
сам. Да имам можност, еве ја ќе кажам, ама ја немам можност кај да кажам.
Не си ни пробал. Да, па имаш можност и ја знаеш ако пробаш.
Не сум пробала.
Као зашо... Нино што проба, така и ти ќе си пробаш.
Зашо у илјада други случаи се нема трпени. Еве, сега ќе се јавам и ќе побарам средба. За оваа тема.
Ја не можам на сите министерства буџетите да ви ги направам. Никој не сака да се соочи со реалноста оваа држава.
И па не знам, еве, види од другите дали има некој на нула што ги симнал ставките, да видиме дали се соочуваме со реалност.
Okay.
И па, шо окей, здравство распишува тендер за кампања, за, не знам, за спотови. Култура 260.000 евра дава за спот. Ја неам такви трошоци.